Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Fac o declarație încă din debutul emisiunii. Îmi plac oamenii vii. Vii, da, vii. Nu e vorba despre oamenii aceia care au viață. Toți avem viață când ne mișcăm. Ci e vorba de oamenii aceia vii la suflet, care nu pot să stea deoparte. Ei trebuie să facă ceva, ei trebuie să ajute. Și dacă e cazul, să treacă granița, să se ducă și să găsească locul potrivit, acolo unde pot să slujească oamenilor și lui Dumnezeu. Ei bine, aceștia sunt invitații mei, oameni vii din cadrul Adventist Help. Este o asociație reprezentată astăzi de pastorul Mihai Brașov și Larisa Marcu, voluntar în cadrul acestei asociații. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
Bine v-am găsit!
Oameni vii pentru oameni și Dumnezeu! Haideți să vedem de unde ați venit, că tot mai v-ați întors dintr-o misiune specială, aș spune eu. Despre ce este vorba?
Este vorba despre un proiect care s-a înființat odată cu venirea valului de refugiați dinspre Siria. Un medic din Africa de Sud, văzând această problemă și fiind oarecum implicat în mai multe zone de conflict din lume, s-a gândit să deschidă efectiv pentru acest eveniment un ONG. El se numește Adventist Help, a fost făcut în colaborare cu ASI Europa și pur și simplu înseamnă primul ajutor medical oferit celor care traversează marea dinspre Turcia înspre Europa și care ajung cum ajung.
Care ajung cum ajung, dar care cu siguranță au nevoie de ajutor. Acest help a fost recepționat și de România, iar România s-a pregătit nu doar cu tricouri pe care scrie clar Adventist Help, ci cu siguranță cu un plan și cu o echipă. Poți să ne spui mai multe despre asta?
Da, am participat la o convenție ASI România, unde a fost prezentat proiectul acesta și cel care prezenta ne-a arătat niște fotografii și erau acolo niște medici care de o lună de zile slujeau ca voluntari în proiectul acesta și care erau efectiv extenuați și ziceau: avem nevoie de voluntari. Lucrul acesta m-a prins. Mi-a place foarte mult ideea de a ajuta. Sunt un voluntar așa de meserie.
Voluntar care să facă ce și unde să se ducă. Așa, când prezinți proiecte, ca mai vrea să pleci, dar când trebuie să ieși din confortul tău, din zona ta de confort, nu este chiar așa de ușor.
Proiectul acesta, după cum v-am spus, are o natură medicală mai mult. Pe coasta aceea de est a insulei Lesbos, unde ajung cei mai mulți dintre refugiați, pentru că sunt mai multe insule, și Chios și Samos, dar pe insula aceasta ajung cei mai mulți. Este și cea mai scurtă distanță între Turcia și Europa. Sunt mai multe ONG-uri de curând, pentru că până acum chiar era liberă zona asta și oamenii veneau cu bărci, probabil ați văzut pe la televizor sau prin anumite imagini pe internet, veneau, se loveau de stânci, mureau foarte mulți în zona aceasta și atunci strigătul de ajutor a fost lansat către ONG-uri și de la UNICEF, la Crucea Roșie, Semnul Roșie, Salvați Copii, Medici Fără Frontiere și multe alte ONG-uri mai mici au răspuns acestei chemări și fiecare este specializat pe o anumită ramură a ajutorului. Unii pe ajutor medical, cum am fost noi, alții pe salvare efectiv dintre valuri și scoaterea lor la mal. A fost o echipă foarte frumoasă, spaniolă, dotată bine cu tot ce trebuia și aduceau de la câteva sute de metri, acompaniau ca să ajungă în siguranță acolo. Apoi sunt alții care se ocupă doar cu haine, ori haine uscate venite de la ONG-uri, ori hainele ude ale lor care le lasă, ei le spală, le usucă și le dau la următorii. Și apoi mai sunt ONG-uri care se ocupă de hrană, plus altele care se ocupă de înregistrarea lor. Sunt anumite tabere de refugiați, unele, să zic așa, pentru primirea lor, se rezolvă nevoile de bază ale oamenilor, după care merg de la noi, de acolo, de la Scala Sicamine, unde am avut baza, mergeau cam 2 km și jumătate pe jos, până la tabăra de tranziție, stăteau acolo o noapte sau două, până se odihneau, până se așezau, după care erau luați cu anumite mijloace de transport, autobuze, microbuze și duși într-o tabără fixă, aproape de Mitilene, de capitala insulei Lesbos, unde stăteau în jur de o săptămână, două, până li se făceau acte europene.
Cum a ați organizat aici în România o asemenea deplasare de misiune, după care vizionăm niște fotografii, să intrăm și noi în atmosferă. Și înainte de asta aș vrea să îi spun și Larisei, bine ai venit în emisiune și spunem, îți văd un zâmbet care l-am remarcat încă de când ai intrat în studio. Simt că ai atâtea lucruri să ne spui. Care este cel mai important lucru pe care ai vrea să-l transmiți chiar acum în debut? Ce te-a impresionat cel mai mult în această misiune la care ai participat?
Cel mai mult m-a impresionat felul în care eu însă mi-am schimbat percepția despre tot ce se întâmplă acolo. Am plecat cu prejudecăți și cu o viziune foarte eronată despre valul acesta de refugiați. Și faptul că am fost acolo o săptămână de zile în mijlocul lor m-a ajutat să văd total altfel problemele acestor oameni și motivul pentru care ei vin către Europa.
Așadar, cum a fost organizată misiunea care a trebuit să plece din România? Iată, Larisa Dajana a spus, această misiune a stat o săptămână. Cum ați organizat totul? Cine a făcut parte din ea și care era scopul precis?
Totul a fost organizat în 2 săptămâni. A fost foarte scurt timpul.
Foarte scurt.
Pentru că eu i-am contactat pe organizatori și au zis, uite, avem nevoie de perioada 22-29 noiembrie. Puteți veni atunci. Și atunci am dat și o strigare între oamenii pe care îi cunosc și au răspuns câțiva. Lucrul acesta mi-a dat curaj să merg mai departe. Prima a fost chiar Larisa. Probabil și de asta este aici. Larisa m-a impresionat prin faptul că mi-a zis ceva. Eu nu mi-au concediu așa, iurea, pur și simplu, ca să stau să mă relaxez undeva. Eu când îmi iau concediu vreau să fac ceva pentru oameni. Și am zis, asta până te vei căsători. Atunci trebuie să negociezi. Larisa a fost prima care a zis, uite, eu deja căutam bilete, pentru că ea a citit de pe un ziar, nu știu, poți să
am
povestești
tu. Am citit chiar
tu.
Cu o zi înainte să vorbesc cu Mihai despre proiectul acesta, într-un ziar internațional, nu mai rețin care, despre ce se întâmplă pe insula Lesbos. Și am zis, eu vreau să fiu acolo, vreau să fiu printre oamenii aceia, să văd exact ce se întâmplă. Și mi-am căutat bilete de avion. Și după aceea m-am gândit, este imposibil ca adventiștii să nu fie acolo. Și a doua zi am auzit despre acest proiect și imediat i-am spus lui Mihai, eu vreau să merg cu tine.
Și s-au alăturat.
Au mai fost încă 4. Este vorba de un medic rezident, Florentina Grigore. A mai fost o studentă la medicină anul 6, Diana Iana. A mai fost Alex Sândulache, probabil cunoașteți că
da.
A și fost în echipă aici. Și Clara Constantin. Iată că
iată
deja
avem
au pus...
deja imaginile
da, deci
pe
Alex
ecran.
Este în stânga, Clara, Larisa, Diana și Florentina. Iar eu în spatele camerei.
Aici da. Totuși fetele, tot fete sunt.
Da,
și
trebuie să vă spun ceva despre imaginea din spate. Ce vedeți aici este un autobuz care funcționează ca o clinică. Probabil sunteți obișnuiți cu caravana sănătății care
da.
Este prin zona Muntenia.
Acesta e autobuz.
Autobuzul acesta este al Conferinței Transilvania de Sud și el a fost dus acolo chiar la începutul proiectului, pe la începutul lui octombrie. Din momentul acela, el a devenit baza principală de prim ajutor pe coasta aceasta de est a insulei Lesbos. N-avei cum să nu te împiedici de el, deci efectiv în jurul lui...
Medici de la toate organizațiile, de la toate ONG-urile veneau acolo să-și trateze pacienții. A fost o colaborare foarte frumoasă, am apreciat în mod deosebit.
Vreau să vă zic ceva, am fost atât de încântat să văd oameni, sunt imagini interesante și aș vrea să spun câte ceva despre ele, dar întâi să vă zic ceva. Au fost oameni din toată lumea acolo. Efectiv, te întâlneai cu americani, cu malaizieni, cu evrei. Evrei, veniți, doctor, evrei să ajute.
Să ajute.
Finlanda, Norvegia, Olanda, Franța, Germania. Majoritatea echipei noastre, pentru că nu am fost doar noi din România în această perioadă, au mai fost și 8 din Elveția. Pur și simplu am putut să ne bucurăm să cunoaștem oameni buni la suflet. Deci te uitai așa pe fețele lor, pur și simplu, n-aveai cum să fii supărat pe ei. Erau oameni care inspirau bunătate și milă și tot ceea ce trebuie.
Hai să vedem ce genera mila, pentru că este evident că în urma nu unor vorbe, emoțiile voastre au fost stârnite, ci în urma unor fapte. Exact pe insulă ce făceați? Care era jobul vostru? Ce trebuia mai exact să faceți?
Ați văzut imagini de la primirea unei bărci. Noi voluntarii îi așteptam să soțească pe țărm. Cele mai multe bărci aveau copii în mijloc, apoi femeile și bărbații. Și din barcă coborau copiii, toată lumea lăsa vestele de salvare, erau uzi până la piele, cei mai mulți dintre ei.
Îi ajutam de fapt, da, pentru că toate erau ude.
După aceea se reuneau familiile, plecau în grupuri sau în familii și rămâneau nedespărțiți. În momentul în care cineva nu era la locul lui, era panică printre ei și atunci trebuia să ajutăm familie să se reunească. Se schimbau de hainele ude, cei care aveau nevoie de îngrijiri medicale primeau îngrijirea de care aveau nevoie și după aceea se organizau pentru plecarea către o tabără de tranzit. Însă timpul acesta era suficient ca să interacționăm într-un mod destul de personal cu ei, să le aflăm poveștile și să putem să fim chiar acolo lângă ei.
Poveștile, cred că asta este ceea ce la un moment dat marchează inima ta când vezi pur și simplu că oamenii aceia aveau o viață a lor, aveau un trai al lor și s-au urcat și au plecat
în necunoscut.
Exact. Dar la capătul acestui necunoscut, fețe zâmbitoare, cred că trebuie să fie șocul atenuat. Poate că n-aș putea să spun că se poate să dispară, însă faptul că cineva te preia și știe ce are de făcut cu tine, că dacă ți-e frig, știe să-ți dea o pătură, dacă ești ud, să-ți dea o haină, dacă ți-e foame, să-ți dea o mâncare. Pe voi cine v-a instruit? Pentru că ați spus că foarte repede ați făcut lucrurile astea, adică în 2 săptămâni a trebuit să vă găsiți care să mergeți în această tabără de refugiați și acolo îmi imaginez că nimeni n-a stat ca la școală să vă explice.
Da, sunt 2 lucruri despre care vreau să vorbesc. Unul, atunci când am lansat această chemare, au venit oameni care erau oarecum în domeniu sau care chiar vroiau să facă ceva și, până la urmă, este omenește să ajuți, îți dai seama și pe loc. Însă, noi am primit și niște informații înainte pe care a trebuit să le parcurgem, să le învățăm și, pur și simplu, ne-am descurcat foarte bine, zic eu.
Când erai acolo, era imposibil să nu intri în atmosferă. A fost o singură zi, din câte mi-amintesc, când nu au venit refugiați. Dacă mi-amintesc bine, vineri, pentru că și-au respectat ziua de închinare. Dar în ziua aceea, toată lumea avea câte ceva de făcut. Ordine, curățenie, ceva era. Era imposibil să nu faci ceva, chiar dacă nu erau refugiați pe care să-i ajuți. Pentru că oamenii au prins spiritul ăsta de a face bine și de a fi sensibil la nevoile celorlalți și atunci reacționezi pe măsură.
Așa, vreau să vă spun așa puțin despre cum ajungeau ei acolo. Cred că este foarte curios lucrul acesta, că așa vezi imagini, dar nu-ți dai seama ce este în spatele lor. Noi am auzit tot fel de povești de la ei și i-am tot întrebat și chiar am rămas impresionați. Ei vin în niște bărci gonflabile, după cum probabil ați văzut. Unii vin și cu bărci metalice sau de lemn, însă foarte rar în perioada în care am fost noi acolo. Sunt bărci gonflabile. Fiecare participant plătește cel puțin $1,000 pentru a traversa acești 10 kilometri. Nu contează că ești copil, bărbat, femeie, €1,000 este noaptea. Pentru că, na, este
un risc mai
foarte mare, pleci fără ghid, fără cârmaci, pur și simplu unul dintre ei apucă chestia aia și hai să mergem. Uite, vedeți luminile alea?
Am
auzit și povești din Turcia, pentru că sunt și oameni care au fost pe coasta cealaltă, cum sunt forțați să intre în barcă uneori. Spunea Larisa foarte bine despre faptul că ei nu vor să se despartă. Știți cum este așa un șoc între ei să-i desparți? Am dus câteva familii la spital. Și pentru cineva care e bolnav, trebuie să iei toată familia. 12, 14, cât sunt, trebuie să iei pe toți. Altfel nu vor să se despartă. Vă dați seama că sunt foarte traumatizați.
Sigur.
Veneau oameni care plângeau, care erau speriați, oameni împușcați, oameni care nu mai aveau un rinichi. Își vând rinichii ca să plătească acest drum spre Europa. Sunt niște cazuri extraordinare. Țin minte, un băiat era înnecat. L-am ajutat împreună cu o doctoriță din Olanda să-și revină. L-am cărat cu o targă și efectiv a plâns, cred că 5 minute. Noi vroiam, îl mângâiam, l-am îmbrățișat, după care a pus capul așa în burta mea, m-a ținut și încă 5 minute a plâns și zicea thank you, thank you. Nu așa făcea. Este impresionant, nici nu știi ce să faci cu el. Oameni care chiar simt că au ajuns pe altă lume. Ați văzut probabil imaginea aceea cu un pașaport. Găsești pașapoarte pe acolo pentru că ei rup poza cu imaginea lor și aruncă pașaportul, renunță la identitate. Vă dați seama ce înseamnă asta?
Teama de a fi cumva opriți la un moment dat și de a nu li se permite să ajungă către Europa este atât de mare încât renunță și la lucrul ăsta. Poate că nu mai au nimic, dar renunță chiar și la acte, ceea ce este o greșeală. Însă teama de a fi întorși din drum către lumea pe care au lăsat-o în urmă și care i-a traumatizat, încât
Bine, până la urmă li se fac alte acte, că de aceea ajung în taberele de refugiați, de care v-am spus.
Sunt
numai că sunt cam două categorii mari așa de oameni. Sunt sirienii, pentru care Europa este foarte deschisă, ei au locurile cele mai bune în aceste tabere, și apoi toți ceilalți, iranieni, afgani, irachieni, chiar și din Bangladesh, Eritrea, Sudan, vin Sri Lanka. Prin zona aceea ca să poată traversa, se dau drept sirieni. Și atunci s-a creat un test pentru ei de cultură, ca să vadă dacă chiar sunt sirieni.
Poliția și-a intrat în rol serios aici, ca să facă o diferență între ei.
Au fost multe interacțiuni, sigur unele sumare, care presupuneau acoperirea unor nevoi fizice, dar sunt convinsă că au existat și unele interacționări mai profunde, în care poate că ați simțit pur și simplu că trebuie, dincolo de fapte, să existe și cuvinte. Și spuneai că această interacțiune pe tine te-a schimbat pur și simplu, nu mai ești aceeași persoană care a plecat. Ce te-a făcut să spui lucrul acesta? La ce te-ai gândit? Din momentul în care ai enunțat ideea aceasta, m-am gândit, oare ce este în spatele unei asemenea idei? Că te-a schimbat. M-am gândit că o interacțiune profundă și, desigur, tot ce s-a întâmplat acolo te schimbă.
Am plecat cu ideea că oamenii aceia sunt periculoși, pur și simplu prin faptul că aparțin unei alte culturi atât de diferită de a noastră, sunt periculoși. Nu știu cum, prin media, da. Nu înțeleg exact cum, însă asta era percepția mea despre ei, că
fu
lumea arabă reprezintă un pericol. Făceam o diferență între teroriști și musulmanul obișnuit, însă, da, exista teama asta, că sunt oameni care vor să musulmanizeze, să islamizeze, că ăsta a fost chiar cuvântul pe care l-a folosit cineva, lumea noastră.
Deci, în primul rând, te simți eliberată de o prejudecată
exact,
apăsătoare și care pune o barieră.
Da,
în...
cred că a fost principalul motiv pentru care am vrut să plec. Să văd. Înainte să iau decizia de a pleca, am vorbit cu oameni care locuiesc pe străzile care au fost atacate în Paris. Sunt colegi de-ai mei de serviciu și mi-au spus, am ezitat să le spun că vreau să plec în Grecia la refugiați și totuși le-am spus și mi-au zis, felicitări, mă bucur că te-ai implicat într-o astfel de acțiune umanitară. Mă așteptam ca ei să aibă prejudecăți și prejudecata era de fapt a mea. Ăsta a fost marele meu câștig, că am reușit să ajung în Lesbos și să scap de toate lucrurile astea, pentru că acolo am găsit oameni vulnerabili. Toată viața am o rugăciune care mă urmărește. Nu vreau să trăiesc o perioadă de război. Este un lucru care mi se pare atât de dramatic și care distruge multe vieți în multe feluri. Și am văzut pe oamenii aceștia care veneau dintr-o astfel de experiență și fugeau de ea și voiau să o lasă în urmă. Am văzut oameni vulnerabili care au nevoie de ajutor. Și lucrul ăsta m-a schimbat total. Mi-am dat seama că sunt oameni, la fel ca și noi, și că strigă după ajutor, pur și simplu. Faptul că vin dintr-o altă cultură nu-i face cu nimic mai periculoși sau inferiori, în niciun caz.
Și ai mai făcut o afirmație care pe mine m-a uimit și abia așteptam să vină rândul să o investighez. Ai spus așa cu tărie, nu se poate ca adventiști să nu fie acolo. De aceea misiunea este scrisă și pe tricoul vostru blămarin, Adventist Help, adventiști care ajută. De ce nu se putea și fără asta?
Am crescut în biserica asta cu spiritul misionar, așa cum îl numim noi, cu spiritul de slujire. Am participat la proiecte Teen Serve și la tot felul de lucruri din astea și acolo unde a fost nevoie de noi, noi am fost acolo și am crescut cu spiritul ăsta. Noi am fost ajutați, putem să-i ajutăm pe alții, ce am primit noi să oferim și altora. Chiar spunea cineva că era o americană, de fapt, era de acolo, venită și ea ca voluntară în insulă și ne-a zis, știu că sunteți aici nu numai ca să oferiți ajutor fizic, ajutor imediat oamenilor ăstora, ci ca să îi încurajați și să schimbați cumva starea lor de spirit și să le oferiți o speranță. Știu că pentru asta sunteți aici. Și dacă am crescut în spiritul ăsta, când am auzit tot ce se întâmplă în Lesbos, am zis, e imposibil ca noi să nu fim acolo.
Și cineva acolo sus, da. E vorba despre acest Dumnezeu căruia noi ne închinăm și pe care vrem să-L reprezentăm, a spus, stai liniștită, Larisa, nici nu știi și avea să ți se descopere că planul lui Dumnezeu te integra și pe tine
și
în planul acesta.
Și asta foarte curând. A fost o mare bucurie pentru
sunt
mine.
Sunt convinsă.
O mai altă doamnă...
Și din... să mai urmărim și niște fotografii,
da,
ceva, un calup de fotografii.
Așteptați un pic și o să urmărim. Era o altă doamnă din Olanda, care s-a atașat foarte mult de grupul nostru de români, i-a plăcut mult așa de noi și spunea, măi, eu sunt uimită pentru că știu că România este împotriva imigranților. Și i-am zis, doamnă, nu mai există români, olandezi, aici suntem oameni ca să ajutăm. Pur și simplu era uimită pentru că dânsa a participat la niște acțiuni caritabile în... aș vrea să nu punem acum imaginele acestea, dar în sfârșit. Pentru că este o poveste foarte interesantă cu ele. Așa, doamna zicea, eu am fost în niște proiecte umanitare în România și știu că voi aveți nevoie de ajutor. Și mă bucur atât de mult să văd români implicați în a ajuta pe alții. Era așa foarte uimită de lucrul ăsta și ne-am bucurat mult că am putut să aducem o lumină bună asupra României.
Crește inima de română în noi când lucrul acesta se întâmplă. Hai să vizionăm totuși aceste fotografii, tocmai pentru a reintra în atmosfera de care voi ne vorbiți. Se vede că de-abia ați venit pur și simplu și sunt convinsă că se și simte acasă. Acum însă, iată-ne exact în
permiteți să
în tabăra
vă
de refugiați.
Povestesc ceva
vă
înainte
rog.
De a vedea imaginile din tabără? Este o întâmplare care pe mine m-a marcat foarte mult și am putut să-L văd pe Dumnezeu cum este cu noi și cum ne conduce pas cu pas. Într-o zi am luat din barcă efectiv o fetiță de o lună de zile. Erau copii și de 2 săptămâni. Unele doamne nasc acolo pe plajă, cum ajung. Deci sunt niște situații foarte ciudate. Am luat copilașul acesta și l-am dus, era un loc unde puneam noi copiii, după care îi dezbrăcam repede, îi înfășuram cu niște folii și așteptam să vină părinții. S-a reunit toată familia acolo și zâmbeam pur și simplu unii la alții, nu știam limba lor, ei vorbeau farsi pentru că erau din Afganistan și pur și simplu am simțit așa o legătură între noi, m-am uitat la toți, ne-am bucurat că au ajuns cu bine, după care efectiv am dus să ajut pe altcineva. Peste vreo 2 ore am fost chemat la autobuz acolo, la clinica aceasta și coordonatorul nostru, un tip foarte fain din Elveția, ne-a zis, uite băieți, trebuie să duceți familia asta la spital în Mitilene, erau vreo 50 de kilometri. De ce? Bătrânul familiei, adică tatăl, să zic așa, pentru că nu era foarte în vârstă, suferea de diabet și era într-o criză. Nu-și mai luase de foarte mult timp insulina. Și a zis, mergeți cu el urgent la spital. M-am dus împreună cu Alex și vreau o mică paranteză să fac. Pe drum am oprit undeva pentru că aveau nevoie la toaletă și când am deschis ușa microbuzului în spate, un băiat așa de vreo 14 ani așa a aruncat o pungă afară. Și atunci am luat-o, i-am dat-o și am zis, aici este Europa, nu mai aruncăm pungile. Să știți că va fi o mare problemă cu integrarea lor, fiindcă sunt învățați așa, efectiv, să trăiască împreună cu pungile. Ca să nu vă zic că și astăzi când veneam la emisiune, în fața mea un taximetrist a aruncat brăduțul, a expirat parfumul.
Așa că se poate și
da.
Aici.
M-am dat jos, am luat și zic, domnule, ați scăpat ceva, vă rog frumos, ori îl puneți la loc, ori s-a simțit așa un pic rușinat. Deci nu au doar ei problema asta. Am ajuns la spital și s-au purtat destul de rău medicii din spitalul din Mitilene.
Pentru că îmi închipui că au fost supra-solicitați și resursele spitalului la fel. A fost o perioadă foarte grea de luni de zile și atunci normal că...
A trebuit să ne rugăm de ei și până la urmă l-au acceptat acolo. I-au făcut o doză de insulină, dar nu au să reușit să-l stabilizeze și au zis, uite, mergeți în tabăra Moria. Este ultima tabără de care vă spuneam, unde li se fac acte. Mergeți pentru că acolo de obicei au insulină și să îi facă următoarele doze. Noi trebuia să-i luăm, să-i ducem acolo și apoi să-i readucem în tabăra de tranzit. Numai că ne-a ajutat Dumnezeu să ne prindem la timp, că oricum trebuie să ajungă aici. Și am zis, hai să-i dăm pe mâna administratorilor de aici ca să se așeze deja în ultima tabără. Și am căutat prima dată un medic pentru ei, am căutat și un traducător de farsi. A venit băiatul acela foarte încântat că a fost și în România vreo 2 săptămâni pentru un training. Și de acum începe o minune extraordinară pe care am trăit-o. Nu aveau insulină atunci, dar ne-au asigurat medicii că or să rezolve problema, că sunt pe mâini bune. Ei săracii se uitau la noi și ziceau, nu ne lăsați aici, că se vor purta foarte urât cu noi. Tabăra aceasta este foarte renumită. Cred că am putea să punem câteva imagini din tabără, văd că le aveți aici. Este o fostă bază militară, e cea mai mare tabără de refugiați de pe insulă, sunt mii de oameni acolo și efectiv este ca o luptă. pur și simplu de supraviețuire. Oamenii aceia nu au mâncare asigurată, haine și pur și simplu se luptă ca să supraviețuiască o săptămână, două, până când li se fac actele. Uitați cum arată tabăra aceasta. Am avut privilegiul să ajung în ea pentru că, în mod normal, nu poți să intri acolo. Dar odată ce am intrat cu familia asta, am reușit. I-am dat pe mâna medicilor și l-am văzut pe traducătorul de farsi arătându-le așa o direcție, din cortul în care eram, arătându-le o direcție. Și mi-am dat seama că îi trimitem spre acolo ca să se cazeze. Și băiatul care era singurul ce știa engleză a zis, te rog frumos, nu ne lăsa, pentru că uite, ne trimite acolo pe un deal să stăm în corturi, noi avem și copilul ăsta mic și tata bolnav, nu ne lăsați aici. Simțeam că mi se rupe inima, că nu puteam face mai mult pentru ei. Dar traducătorul zicea, lăsați-l pe mâna mea că eu îi ajut. Și atunci m-am liniștit. M-am sus cu Alex în mașină și am plecat spre tabăra noastră. Numai că s-a instalat așa o tristețe în mine pentru faptul că am stat cam 4 ore cu oamenii aceștia și n-am luat și noi un contact, o adresă, ceva. Zic, măi, pur și simplu, poate putem continua discuția, că eu oricum ajung în Europa.
Cu siguranță că și dacă lucrul acesta nu s-a petrecut, Dumnezeu așează lucrurile pe viitor.
Și oricum era destul ce făcusem pentru ei. Noi ne-am dat tot interesul, că oricum n-am putut să luăm contacte la mulți oameni, dar cu familia asta ne legasem mai mult. Au venit în ziua în care au venit 4.000 de persoane acolo pe insula aceea. 42 de bărci, unii zic că au fost 70 de bărci. În sfârșit, cine le-a calculat? Cel puțin oamenii au fost 4.000. Vă dați seama, dintr-o dată 4.000 să vin acolo. Am plecat spre casă, v-am zis, cu simțământul acesta. A doua zi a trebuit să duc o altă familie care avea 2 copii morți, înnecați, și ei se duceau să identifice la morgă. I-am dus acolo, erau din Iran. Și o doamnă din Statele Unite, care m-a ajutat să îi las pe mâini bune acolo, a zis, uite, eu am să rămân cu ei, te rog, du-te tu și vin eu cu o altă mașină. Am plecat din Mitilene și a început să-mi bată inima, pentru că m-am gândit că o să trec cumva pe lângă tabăra Moria, acolo unde erau oamenii noștri. Și am zis, trebuie să-i găsesc. Ai mei și așa nu știu ce program am eu acum, mi-au jumătate de oră și-i caut. Dragilor, am intrat în tabăra asta, puteți să mai puneți imagini dacă vreți să vedeți, mii de oameni dor pe jos, calci peste ei, n-ai pe unde să calci, efectiv, este ceva de groază. Și în ziua aceea, era a doua zi după venirea masivă a lor, pur și simplu era plin. Deci era ca în filmele acelea cu sfârșitul lumii. Toată lumea disperată, ieșită în stradă, cozi mari acolo la înregistrare și colac peste pupăză, cum zicem noi, venise armata grecească cu scuturi, au făcut cordoane, pur și simplu n-am mai putut intra. Însă, așa, într-un moment de copilărie, cum mai am eu câteodată, le-am zâmbit așa și am intrat efectiv prin cordonul acela. Nu mi-au zis nimic. Am intrat și am început o căutare foarte intensă, dar vă dați seama că a fost un eșec total. N-am putut să-i găsesc. Prea mulți oameni. M-am întors la mașină și când am plecat, imediat mi-a venit imaginea acelui om care arăta direcția. Și am luat-o cu mașina pe lângă tabără și am ajuns într-un loc unde am putut să intru pe sub un gard. Am luat-o așa pe dealuri, unde sunt corturi, oameni, focuri de tabără. Deci este ca la sfârșitul lumii, exact. Ce credeți? Dintr-o dată văd o familie cum țopăie.
Era chiar
atât. Săreau un pic, săreau așa, efectiv. Au venit toți spre mine, m-au îmbrățișat și am luat un telefon, hai să facem o poză, măcar să ne vedem. Apoi le-am luat toate numele, telefon, adresă de Facebook, le-am dat și eu. Era un fars, eu n-am putut să intru, dar aștept încă să mă contacteze. Și unul dintre ei, chiar băiețelul care aruncase punguța, a zis, vrei să arăt unde stăm? Cum să nu, asta era cea mai mare bucurie. M-a dus acolo, am mers pe dealuri, pe acolo, foarte interesant. Și mi-a arătat, era într-adevăr o clădire de-asta militară, micuță așa, de metal, și toată familia acolo stătea.
Erau mai liniștiți pentru că probabil erau împreună, reușiseră
să traverseze. Și au luat o căsuță metalică, nu un cort, unde ar fi fost foarte greu pentru ei. Bun, ultima parte a poveștii, care este foarte interesantă. A treia zi, n-au mai venit foarte multe bărci și eu i-am cerut coordonatorului să ne lase să plecăm mai devreme, fiindcă în mintea mea aveam o idee, să fac o surpriză trupei, să-i duc acolo. Și așa am făcut. Era noapte, vă dați seama că tensiunea crește. Bine, sunteți gata de o aventură? Suntem. Am intrat acolo, am început să mergem. Mi-aduc aminte cum stăteam toți strânși așa. Toți se uitau la noi ciudat că, da, ce era cu noi pe acolo. Însă, înainte de a pleca de la autobuz, un medic din Statele Unite, din Florida, a venit la mine cu o pungă neagră. Și a zis, domnule, uite, am găsit punga asta pe plajă. Sunt niște medicamente în ea. Luați-o și puneți-o și voi aici. Sau predați-o mai departe. Pentru că acolo în autobuz erau tot fel de medicamente.
Insulina.
Când am deschis-o, insulină. Deci știți cum, nu se poate așa ceva. Chiar este extraordinar. Și pe lângă insulină, erau și alte medicamente pentru fluidizarea circulației și altele care se potrivesc în contextul acesta. Eram cu Florentina și din ochi imediat ne-am potrivit. N-are ce să caute punga acolo. O luăm cu noi în seara asta. I-am spus și ei de ideea de a merge. Dragilor, am fost la familia asta. Nu vă dați seama ce bucurie pe ei. Alex chiar a luat niște imagini și niște sunete. Sperăm că în timp așa să vi le arătăm. Am stat de vorbă cu ei. Ne-au pus așa să stăm pe păturile lor, că noi vrem să stăm așa, să nu-i deranjăm. A zis, nu, veniți aici în mijlocul nostru. Și nu mai știau ce să facă și cu ce să vă servim. La un moment dat le-a venit ideea cea mare. Una dintre fete a scos pachetul de gumă. Și ne-a dat câte o gumă la fiecare. Nu aveau decât pentru noi, așa că noi le-am rupt și am împărțit și cu ceilalți membri ai familiei. Acestea sunt imagini cu
Florentina,
familia.
Cu
ea este Florentina. Și uitați, căsuța unde stau, deja copiii adormiseră, fiindcă am stat cam 2 ore și ceva acolo. Ce a fost cel mai frumos?
Exact. Ce a însemnat pentru voi toată experiența
le-am
asta?
Le-am cântat.
Le-ați cântat.
Ei ne-au cântat din Coran. Am avut așa un moment de seară în familie, extraordinar. Nu vă dați seama ce înseamnă treaba asta, să fii la ei în cortul lor și să cânți despre același Dumnezeu, pentru că Allah până la urmă este același Dumnezeu și să simți așa dragoste unii pentru alții. Chiar le-am zis, într-o zi noi o să ne revedem. O parte dintre ei vor să ajungă în Suedia, pentru că au 2 frați acolo, o parte în Germania, unde e visul tuturor refugiaților.
Cred că a fost o trăire la intensitate maximă. Cred că nu e ușor să trăiești astfel de momente, dar cred că există o încărcătură specială pe care Dumnezeu o permite și prin care El lucrează să înțelegi ceva. Pe de-o parte, să înțelegi utilitatea momentului, de ce trebuie să fii tu acolo. Și un alt lucru, ca să poți să empatizezi, așa cum ați făcut voi. Dincolo însă de relațiile acestea umane de care ați vorbit, mi-a plăcut că v-ați gândit că Dumnezeu este cel care a coordonat absolut totul.
Eu așa am simțit în dreptul meu.
Cred că fiecare a simțit asta. Deci,
da,
au fost niște momente
nu poți
care...
să spui că e chiar întâmplător. Știu că mai ai și un filmuleț. Haideți să-l punem acum, să ne uităm puțin la el și apoi să revenim. Despre ce filmuleț este?
Este vorba despre un băiat din Olanda care a venit împreună cu NG-ul lui acolo și el fiind și muzician, impresionat de ceea ce s-a întâmplat acolo, a compus un cântec. Și vă dați seama că îi cunoșteam pe cei din echipa lor și am zis, măi, trebuie neapărat să vedeți și dumneavoastră acest clip care mi se pare chiar reușit, foarte reușit.
Și născut din toată
din
atmosfera.
Din apă și din durere.
Din toată atmosfera. Haideți să vedem acest filmuleț, după care revenim aici și încercăm să continuăm. Momentele acestea delicate, momentele acestea în care sufletul își mărește deschiderea depășindu-și limitele.
Two worlds, one planet, one sky, no hope. My heart drowns in sorrow, knowing you were out there on your own. I chase my future. You left your past, not knowing if tomorrow you will be free at last. Facing death on open waters, all your hope is running dry, and I struggle with a never-ending why.
I'm trying to write to you a song of peace and hope, of love that's strong enough to save you. But when I think about the pain with which you cope, can't find the words although I try to. I can't find the words although I try. Few words, no promise. Much space, no room. You search for shelter as the walls close in on you. We see your desperation on our TV screens. We speak of reaching out to you, but we don't know what that means. 'Cause by the time you reach our doorstep, miles and miles away from war, there are fences that were never here before. I'm trying to write to you a song of peace and hope, of love that's strong enough to save. Bigger than we are prepared for, so let's not waste another day on defending what's not threatened or on purposeless debate. 'Cause by love we are united, in the end we're all the same. Here's my song to you, is what I want. Soon things will get better. I pray that soon things will get better.
Oamenii vii sunt oamenii care își testează limitele și când ajung la concluzia că îi împiedică în a-și deschide sufletul, fac ce fac și își depășesc aceste limite. Așa au făcut invitații mei din această seară. Este vorba despre Larisa Marcu și Mihai Brașov. Ce e cu valiza?
Am adus niște amintiri în valiza aceasta și în primul rând vreau să vă arăt un instrument pe care îl foloseam foarte des. Este vorba de un blanket, așa cum îi spuneam noi. Este o folie, pe o parte argintie, pe o parte aurie. Imediat, după ce îi dezbrăcam pe copii sau pe oameni de hainele lor rude, îi înveleam cu această folie. Nu vă dați seama cât de bine poate să protejeze. Fetițele mele, când le-am arătat, au zis: tati, dar n-are cum. Ei, nu m-am înveliți-i pe un pic. Și imediat s-au încălzit. Vreau să vă las amintire. Această folie. Dar am adus și ceva mai voluminos puțin. Este o vestă de salvare, pe care noi am desfăcut-o de pe un participant la acest exod. Am scris pe spate aici Siria și am pus și sigla speranței.
Speranța.
Pentru că sunt
așa
sigur
este.
Că noi am putut să fim o speranță pentru ei și că Dumnezeu, de fapt, este speranța lor. Larisa, tu știi ce scrie aici?
Siria ai scris. Suria.
Suria.
Suria, pentru că
pe Larisa am învățat-o să
citesc în arabă.
În arabă. este o pasiune foarte veche de-a mea. Chiar mi-am propus în următoarele săptămâni, până când se va concretiza foarte bine situația cu refugiații în România, vreau să mă apuc serios de arabă. Larisa este unul dintre colegii de clasă și cred că va fi ceva extraordinar. Aveți aici și fluier, dacă cumva cineva nu vă ascultă.
Ce mai urmează? Mulțumim foarte mult. Este galbenă cum este filia noastră, dar este portocalie și oricum are de sănătate.
Dacă o lăsați la soare, va deveni exact
cu
ca
siguranță. Da. Prin voi am reușit să pătrundem într-o atmosferă de care auzisem, desigur, citisem, însă clipul pe care ni l-ați prezentat este atât de puternic. Am fost acolo, am simțit prin melodie, prin muzică, prin totul, dar mai ales prin oamenii care au participat, prin voi, aș putea spune. Ce mai urmează de aici înainte, ca să nu rămână doar o săptămână? Sau nu sunt planuri în direcția aceasta?
Sunt planuri pentru a se merge tot în Lesbos și chiar din România se pregătește o următoare echipă, însă mai departe de lucrul acesta, pentru că oarecum probabil valul se va încheia, venind și frigul, nu știm exact care este viitorul, însă România, fiind deschisă oarecum pentru primirea refugiaților, a organizat în țara noastră 6 centre unde vor fi primiți acești refugiați. Sunt 2 în zona noastră, București și Giurgiu, 2 în Moldova și 2 în Transilvania. Va fi de lucru foarte mult pentru ei. Sunt vreo 40 de ONG-uri din România care sunt angrenate în a integra pe acești oameni în societatea românească și vrem să fim parte a acestui lucru. Atunci când primești frumos pe cineva care are nevoie de tine, se creează ceva dumnezeiesc.
Hai să vedem ce s-a mai creat în sufletul tău, Larisa. N-aș vrea să încheie emisiunea aceasta fără să nu te mai aud spunând și exprimând atât de clar, profund și puternic ceea ce ai simțit. Parcă am fost alături de tine acolo. Spune-mi ce e în inima ta acum când te-ai întors. Iată, a trecut aproape o săptămână de la momentul acesta când stai în patul tău confortabil alături de părinți sau de cei dragi. Cu siguranță îi mulțumești lui Dumnezeu că ești aici, în pace, în liniște. Spuneai că nu ți-ai dorit niciodată și una din rugăciunile tale se referă la Doamne să nu fie război.
Să
nu fie război. Ce e sufletul tău mai departe acum?
Când ne întorceam, eram pe feribot. Unul dintre băieții din echipa noastră s-a dus să stea de vorbă cu unul dintre refugiați și l-a rugat să-i povestească cum a fost călătoria lor pe mare, cu barca. Și l-a spus, nu mă pune să-ți povestesc pentru că îmi vine să plâng. Până să plec în Lesbos am văzut atâtea imagini, însă nu îmi spuneau mare lucru. În urma acestei experiențe știu ce se întâmplă acolo, știu care sunt trăirile acelor oameni și sunt legată personal de lucrurile acelea. Planul meu a fost să mă întorc acolo în măsura în care va fi nevoie și eu voi putea, voi face lucrul acesta. Au fost seri în care închideam ochii și eram tot acolo și vedeam tot ce se întâmplă acolo. Cel mai mult m-au impresionat copiii plecați în lume singuri, pentru că fie părinții au fost întorși de la graniță, fie părinții nu au avut posibilitatea financiară să plătească și pentru ei și atunci au trimis numai copiii singuri, copii de 10, 11, 12 ani, în necunoscut. Și copiii aceia au avut curajul să meargă singuri și părinții aceia au avut curajul să se despartă de copiilor pentru, nu știu, pentru un vis, pentru o dorință de mai bine. Lucrurile acestea cumva m-au încurajat, mi-am dat seama cât de puternic este sufletul omenesc, ca să spun așa. Mi-am dat seama că e de asemenea nevoie de foarte multă credință ca să faci lucrurile în felul ăsta și îmi dau seama că ei s-au încrezut în ceva când au luat decizii atât de dramatice pentru viețile lor. Și lucrul acesta mă încurajează să merg mai cu credință înainte în viața mea, pentru că problemele noastre nu sunt atât de mari pe cât problemele ce le-am întâlnit acolo. Ajungi să fii recunoscător pentru ceea ce ai, să te încrezi mai mult în Dumnezeu, să te pui mai mult la dispoziția celorlalți, să-ți dorești să fii mai bun.
Așa este, îți mulțumesc și deși întrebarea te viza foarte profund pe tine, răspunsul tot a fost tot ilustrând cu oamenii pe care i-ai întâlnit, cu nevoile pe care le-ai găsit acolo. Vreau să vă mulțumesc că ați fost astăzi aici la Jurnal de Credință, că ați adus un crâmpei din ce ați trăit și ceea ce se întâmplă acolo. Nu știu ce să vă transmit, decât ca Dumnezeu să vă inspire în continuare, pentru că eu cred că inspirația Lui v-a dus acolo. El v-a purtat de grijă, v-a dus aici, chiar și aici în studio, ca să ne transmiteți o idee. De fapt, mult mai multe idei. Poți să scapi de prejudecăți, poți să-ți depășești limitele, poți să-ți deschizi inima, poți să ai experiențe și să vezi mâna Lui Dumnezeu fără echivoc, așa cum era cu plasa de medicamente. Nimic nu este la întâmplare. Voi ați fost purtați de Dumnezeu și ați venit aici să ne spuneți lucrul acesta. Ați fost plecați într-o echipă, dar în echipa voastră a fost Dumnezeu și l-ați adus aici la jurnal. Vă mulțumesc și pentru această vestă de salvare care exprimă și prin culoare și prin tot ce este putere, vitalitate. Așa trebuie să fim. Să fim niște oameni vii care ne depășim limitele cu ajutorul lui Dumnezeu. Încă o dată vă mulțumesc, iar pentru voi cei de acasă, ce să spun, gândiți-vă ori de câte ori găsiți în jurul vostru oameni care au nevoie de ajutor. Dumnezeu chiar poate să vă ajute, de vă poate da ceea ce simțiți că nu aveți, ca să puteți să fiți un sprijin pentru cei care au nevoie. Eu sunt Beatrice Lospa și când e vorba de credință, semnăm împreună Jurnalul de Credință. Toate bune!